Zdravo, ja sam Timea, a ovo je još jedna epizoda Bezbedne priče. Moj današnji gost je Aleksandar Karov, master pravnik, koji je fokusiran na cyber pravo i moj kolega iz kancelarije. On je pristao da priča sa mnom o Centru za sigurniji internet, čiji je on zapravo koordinator. I meni je ova konverzacija jako važna i želim da upravo ovaj razgovor bude referenca za svako buduće obraćanje centru, te imamo skupljeno apsolutno sve čime se mi bavimo kako bismo internet učinili bezbednijim mjestom. Ćao Aco i hvala što si pristao da budeš moj gost.
Ćao ti, Maja, hvala ti na pozivu i veoma sam počastovan što sam danas tvoj gost.
Hajde ovako za početak. Centar za sigurniji internet je funkcionisao zajedno u sklopu Centra za nesilo zlostavljanu decu kao program dugi niz godina. Međutim, sada je Centar za sigurniji internet skroz odvojena organizacija. I vola bi da pojasniš ljudima koji slušaju zašto je uopšte Centar za sigurniji internet nastao i zašto je on osnovan, zašto smo se mi sada razdvojili.
Pa da, hvala ti na pitanju i mislim da je odličan uvod za našu današnju temu. Jeste centar za sigurni internet je funkcionisao u okviru CNZDA, odnosno Centar za nestalo i zlostavljeno decu, ali u toku 2025. godine, s obzirom na veliki broj prijava koje smo i dobijali putem i naše net patrole i putem naših telefona, smo prepoznali da potrebom veštačke inteligencije i svih ostalih alata koje su danas dostupne internetu i same upotrebe interneta, smo prepoznali moment da je potrebno da se izdvojimo u tom nekom smislu od CNZDA i da kroz Centar za sigurni internet posvetimo svu pažnju bezbednosti dece i mladih na internetu kroz razne edukacije, tekstove, webinare i sve ostalo što se i trenutno radi.
Znači, praktično, Centar za sigurni internet je nastao, odnosno CSI, da ne izgovaramo cijelo ime konstantno u konverzaciji, ali je nastao kako bi se zapravo jedna organizacija u potpunosti suzila svoje aktivnosti i bazirala ih na bezbednost na internetu, jer se internet napreduje konstantno, a CNZD se generalno bavi bezbednošću dece, ne samo na internetu.
Tako je, da. Jednostavno prepoznalo se da je neophodno da funkcionišemo i da svu pažnju usmerimo bezbednosti na internetu i iz tog razloga je se i nastao i nastojimo da se proširimo i da povećamo naše delovanje što je više moguće kako bi što veći broj ljudi bio uključen u samu edukaciju i u sam rad Centra za sigurni internet.
Za sve ljude koji slušaju trenutno, Centar za sigurni internet ima svoj sajt i na tom sajtu ima mnogo sadržaja. Da li ti možeš sada da nama kažeš kakve te to sve usluge nudi Centar za sigurni internet? Jer videla sam da tamo imaju različiti programi, različite edukacije.
Tako je, da. Pa evo, ja pozivam sve da posete naš sajt csi.org.rs, gde će pronaći razne materijale, od toga u jednom odeljku gde mogu pronaći određene termine koji se danas upotrebljavaju na internetu među mladima i decom, kako bi se edukovali, kako bi znali i da ih prepoznaju i kako da funkcionišu, ajde, tako kažem, da kažem sa njima. Takođe imamo i neke programe koje su uključene, da kažem, net patrola. Od nedavno, na šta smo veoma ponosni, jeste i Take It Down, gde smo u saradnji sa NCMEC-om iz Sjedinjenih Američkih Država. Veoma, veoma dobra saradnja i veoma pristupačni partneri. Smo uspeli da implementiramo Take It Down i u Srbiju. Nešto kasnije možemo malo detaljnije govoriti o tome šta je Take It Down. Takođe imamo i program koji se zove Web detektivi, gde u kome uključujemo decu osnovnoškolskog uzrasta u samu prijavu tog nekog štetnog sadržaja. I eto, čisto onako ukratko ću samo reći da spremamo još jedan jako važan projekat, odnosno program, na koje smo isto tako ponosni koliko smo ponosni na sve ove ostale. Radi se o smanjenju hate speecha, odnosno govora mržnje u našem okruženju, da li to bilo u školskom okruženju ili u našem svakodnevnom nekom razgovoru sa našim prijateljima, poslovnim partnerima i tako dalje. I jedva čekamo da da taj projekat bude lansiran i kod nas.
Da, to je odlična stvar. Sviđa mi se to što si se osvrnuo i na taj projekat, zato što je zabeležen baš veliki porast govora mržnje, gde zapravo ga sprovode ne samo i deca, nego i odrasli. Deca uče naravno po modelu, primetili smo mi u centru da deca nisu ni svesna da je nešto govor mržnje, da brojni komentari koje ostavljaju zapravo mogu da se klasifikuju kao govor mržnje, tako da mislim da taj alat može da im pomogne da malo bolje razumeju da neke reči, bez obzira izgovorene uživo ili napisane, mogu da povrede nekoga.
Apsolutno, tako je. Mislim, mi smo u neformalnom nekom razgovoru našem internom, da tako kažem, pričali o tome koliko deca nisu ni svesna šta neke određene reči znače danas kada ih oni upotrebe svom drugaru ili svom prijatelju, svom roditelju ili bilo kom drugom poznaniku. I kroz taj alat ćemo se potruditi da smanjimo taj govor i da deci objasnimo šta uopšte znači ta neka reč koju oni upotrebe u svom svakodnevnom razgovoru prema svom drugaru iz razreda, iz klupe, i nadamo se da ćemo kroz njega uspeti da smanjimo taj neki govor mržnje koji je u svakodnevnoj upotrebi, pa i kod nas odraslih konstantno i znam i po sebi da kroz razgovor, kroz dopisivanje svojim bližnjima ili svojim prijateljima, kolegama sa posla, vrlo često upotrebljavamo neke reči koje su nam postale, pa ajde da kažem, neka rutina u našem govoru.
Normalizovane,
da, a one uopšte to nisu. Mm-hmm. I mislim da je jako važno da radimo na tome, i verujem da će taj ceo program biti prepoznat kod nas i da će se upotrebljavati u velikoj meri, kako bismo, i siguran sam da ćemo, to je ajde da tako kažem, opet neka preventiva o kojoj mi konstantno govorimo. Mm-hmm. Jer preventiva je sve u svakom delu, čak i u bezbednosti na internetu. Ovaj alat upravo jeste preventiva, kao i alat Take It Down, kao i alat, kao i Bože program Web detektivi, tako i ovaj program jeste preventiva, i siguran sam da ćemo u nekom narednom periodu videti neke i primijetiti neke pozitivne efekte korišćenja samog alata.
Da, ja mislim da je, što se baš govora mržnje tiče, ali i uopšte cyberbullinga, taj poraz zabeležen zato što deca nisu svesna da ta internet sfera, oni ne vide osobu koja je zapravo...
Tako je.
Ta osoba koje se oni obraćaju, i onda ne mogu da vide tu reakciju emocionalnu, i onda oni bulinguju, tačnije zlostavljaju. I ja mislim da tu nedostaje takođe edukacije, da ne možemo da decu edukujemo o vršnjačkom nasilju podjednako kao o vršnjačkom nasilju na internetu, da tu mora da postoji...
Razlika jeste, ne mogu da kažem drastična razlika, ali upravo to što si rekla, mi kada ostavimo neki komentar na neku fotografiju ili bilo šta, sada da ne dajemo primere iz prakse, i kada mi uđemo na naše mreže i pogledamo šta ljudi generalno pišu, uglavnom smo tu dosta jači i dosta smeliji u tim ostavljanjima komentara, vređanjima nekih drugih ljudi koje mi generalno niti smo videli, niti ih poznajemo, niti bilo šta, ali smo tu nekako onako dosta slobodni da kažemo i šta treba i šta ne treba. Iz tog razloga jeste ovaj alat koji sigurno će pomoći u tom nekom pogledu.
Još jedan od alata koji si spomenuo je i Take It Down. Verujem da ljude interesuje šta je taj alat, kako on zapravo može da pomogne i značilo bi mi da objasniš kako su uopšte došli na ideju da ga implementirate i zašto on služi.
Take It Down je veoma važan alat koji smo nedavno sproveli, kao što sam i naveo na početku, zajedno u saradnji sa Nekmekom iz Sjedinjenih Američkih Država. Kako smo došli na ideju za samo implementiranje tog alata kod nas, mi iz Centra za sigurni internet, odnosno CSIA, nastojimo da svakodnevno istražujemo neke nove alate koje postoje kako kod nas, tako i globalno. Uh-huh. S obzirom da imamo veoma dobru saradnju sa njima, stupili smo u kontakt, fantastična jedna saradnja i otvorenost sa njihove strane, s obzirom da radimo na istom polju i u istoj sferi, da tako kažem, i borimo se globalno za bezbednost dece, kako na internetu, tako i van njega. Kontaktirali smo ih i jednostavno krenulo je tako spontano da se to sve odvija i evo, kao gotov proizvod svega toga i odlične saradnje, na kraju imamo taj alat za korišćenje naših građana. On funkcioniš, on je onako, došli smo i zajedno na tu ideju da ga sprovedemo zbog sve većeg broja i koje smo mi primijetili kroz našu net patrolu, a te neke osvetničke pornografije koja je dosta aktuelna i u porastu, da, tako je. I ovaj alat je upravo namenjen tome. Ja ću pokušati da ga objasnim onako što plastičnije kako bi ljudima bilo jasno kako on funkcioniše. On funkcioniše tako što ukoliko vi imate neke nage fotografije na vašem telefonu, uređaju, da li to bio desktop, računar, laptop ili tako dalje, nage fotografije, video snimke i slično, kroz Take It Down alat vi uz popunjavanje određenog formulara tamo. Ono što je važno da napomenem sada već kada sam kod ovog dela jeste da se vaše fotografije, video snimci ne dele nigde, vaši podaci se nigde ne obrađuju kroz tu platformu i oni ostaju na vašim uređajima tamo gde i jesu bili. Vi samo dodajete jedan određeni hash koji dobijete od platforme, a to znači da ta vaša fotografija, video snimak ili slično neće biti deljena dalje. Nekmek ima odličnu saradnju sa svim platformama, uključujući Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber i tako dalje. Tako da neće biti moguće deliti je na ostale platforme, odnosno ukoliko i neko drugo lice podeli tu fotografiju, ona će biti blurovana i na njoj se neće ništa videti. Ali da ponovim, jako je važno da građanima bude jasno da te fotografije ostaju tu gde jesu na vašem uređaju i da nikakve podatke, čak ni ime, ni prezime, ni bilo šta ne ostavljate na toj platformi. Znači, oni vam samo dodeljuju taj hash na koji vi stavljate na vaš sadržaj koji imate na telefonu ili bilo kom drugom uređaju.
Znači, ako sam dobro razumela, nagoj fotografiji se dodeljuje hash, odnosno svojevrsni, recimo, bar kod,
tako je,
koji pomaže da se ta fotografija ili taj video više nigde ne može otvoriti praktično.
Apsolutno, tako je. Tako je. Ja sam se potrudio onako što plastičnije da to objasnim, da to ljudima bude jasno, da to tako funkcioniše i mislim da je stvarno jako važno s obzirom na zloupotrebu danas podataka i svega ostalog, da je jako važno da napomenem i taj deo da njihovi podaci se ne dele, niti prikupljaju, niti bilo obrađuju ili bilo šta slično, znači ostaje na njihovom telefonu.
Da, mislim da je to jako važno što si naglasio, zato što čak i kada prijavljuju ljudi na net patroli sadržaj, oni imaju opciju da ga prijave anonimno ili da se predstave, i mnogi ljudi biraju da to urade anonimno, zato što jednostavno ne žele da otkriju svoj identitet. I sada kada kažeš da se te fotografije, da se ništa od tog materijala zapravo nigde ne čuva i da se podaci ne obrađuje, mislim da to dodatno još ohrabruje ljude da taj sadržaj, da kažem, hešuju, da ga osiguraju.
Tako je.
Zato što, mislim, radi se stvarno o poverljivim stvarima.
Apsolutno, da. Mislim, da li to bila odrasla osoba ili maloletno lice, mislim da je važno da prepoznaju važnost ovog alata i da ga koriste. Kao što si spomenula, mi kroz NAT patrolu vrlo često dobijamo te anonimne prijave, baš iz tih razloga, jer ljudi ne žele da se znaju ko je, šta je, i to je potpuno u redu, i iz tog razloga nam je ovaj alat omogućio tu anonimnost, ajde da tako kažem, bez bilo kakvih deljenja, bilo kakvog sadržaja intimnog vašeg na telefonu ili bilo kom drugom uređaju.
Spomenuo si još i web detektive. Web detektivi je program koji je fokusiran na decu, isključivo na decu, i ja bih voljela da i njega objasniš, zato što mislim da je jako interesantan, i mislim da i roditelji treba da znaju, pogotovo ako nas slušaju, a ne samo roditelji nego i nastavnici, jer oni mogu da potpomognu u tome, pa ako možeš da nam kažeš nešto više o tome.
Da, jeste, web detektivi, sad ovako dok pričamo i dogovorimo o svim ovim programima, razmišljam koliko CS ima korisne i dobre programe u svojoj, ajde da kažem, svakodnevnoj upotrebi. Između ostalog, tu su i ti web detektivi. To je program koji uključuje decu osnovnoškolskog uzrasta. Ajde, recimo od 5. do 8. razreda, taj neki starije dobi. On je nekako se prožima i kroz oba ova prethodna projekta, ovaj programa koje sam rekao, i on funkcioniše tako što mi okupimo određeni broj dece iz osnovnih škola, održimo im obuku o toj našoj platformi, o tome koji sadržaj treba da prijave, kako treba da ga prijave, kome taj sadržaj prijavljuju. U svakodnevnom svom nekom okruženju, deca ukoliko prepoznaju ono što, ajde tako ću reći, ono što im nije prijatno i ono što im ne prija, da li to bio govor mržnje ili bilo nešto drugo, oni mogu kroz tu platformu da prijave, i mi taj sadržaj analiziramo, pregledavamo i, ajde tako kažem, rešavamo kroz određene naše alate i saradnje koje imamo sa nekim platformama i organizacijama i društvima i tako dalje, institucijama pre svega.
Mnogo mi se dopada to što je ta edukacija koja je uglavnom fokusirana na to ti sediš i slušaš kako treba da se ponašaš, malo drugačije koncipirano ovde kod web detektiva, gde su deca zapravo, pa da kažem, vršnjački edukatori.
Jeste.
Oni zapravo analiziraju svoju okolinu i u toj okolini prijavljuju sadržaj, što zapravo mislim da stvara neki osjećaj odgovornosti.
Da, svakako, i ono što je simpatično i jeste tako, jako je važan taj, da tako kažem, posao, da ga nazovem, ne znam kako drugačije, da koji termin sad trenutno da upotrebim. Oni to jako shvataju ozbiljno i super su klinici i rade veoma važan posao za sve nas. Ono što jeste jako važno u nekim našim razgovorima jeste da ta deca će pre svega naučiti šta nije dobro, ajde da tako kažem, u njihovom okruženju, da li to bilo online ili offline. I ono što je jako važno, ta deca će u nekom trenutku, da tako kažem, odrasti i postati roditelji. A sa ovim će steći već neko iskustvo i znanje koje će moći da prenesu u budućnosti, kako danas svojim školskim drugarima, tako sutra i eventualno svojoj deci. Što je onako, da tako kažem, dublja neka dublji neki efekat cijele priče web detektiva i programa web detektiva.
Deca mnogo znaju, ali mi ne shvatamo da to što oni znaju, možda mnogo više od nas, mnogo više od svojih roditelja, da oni zapravo nisu svesni određene dimenzije cijelog problema i iako oni, ne znam, znaju da koriste veštačku inteligenciju, oni ne znaju rizike koje to nosi. Ja mislim da to što ti kažeš, upravo ako oni krenu od malena, da idu dublje, da ne samo površinski uče o svemu tome, nego da shvate poentu svega, da mislim da će izrasti u mnogo odgovornije ljude.
Apsolutno. To i jeste ideja da kroz ovaj povijek, kao što sam i malo pre napomenuo, jako je važno da oni steknu to neko znanje u ovom trenutnom uzrastu, da tako kažem, koje će moći kasnije da primene. I ono što možda mi odrasli nismo svesni jeste da mi dosta možemo da naučimo od te dece u upotrebi interneta, ali nekako to zanemarujemo i ne znam kako bih rekao, ostavljamo po strani, mislimo da mi to mnogo bolje znamo od njih. Neko naše iskustvo je pokazalo da je potpuno obrnuto. Mm-hmm. I ono što jeste važno da, i što mi, ajde tako kažem, konstantno ponavljamo i kroz CNZ i kroz CS, jeste da je neophodno da provodimo vreme sa našom decom i da igramo te igrice i da pokušamo da koristimo tu veštačku inteligenciju zajedno sa njima. Verujte mi, mnogo toga ćemo naučiti kroz tih nekih pola sata, 45 minuta, sat vremena dnevno provedeno sa tvojim decom u tom nekom smislu, a da ne govorimo o nekom poverenju i nekom dubljem odnosu deteta i roditelja.
Dopada mi se to što si iskreno pažnju na taj aspekt da je potrebno da se uključimo u rad sa decom i da recite kako osete da roditelji nisu dovoljno edukovani i da onda izbjegavaju da se njima uopšte i razgovaraju o tim stvarima, jer oni neće razumeti. I onda čak i ako im se dogodi neko nasilje ili bilo šta neprijatno, ne mora da bude seksualno nasilje, može da bude samo eto govor mržnje,
da.
Samo, jel? Da. I da oni ne žele to da podele sa roditeljima jer misle, pa oni onako ne znaju šta je TikTok, baš oni sada znaju da mene tamo neko vređa.
Jeste, da, iz tih svih razloga, a i sada znaš da je Centar za nasilje u zlostavljanju decu prošle godine, ako se ne varim, ili pretprošle radio istraživanje Dišim, koje nam je pokazalo onako dosta frapantne rezultate i gde smo videli da da su roditelji, odnosno na nekom četvrtom ili petom mestu po prijavi, što je dosta po meni poražavajuće za roditelje.
Da, da. I da se na vrhu nalaze vršnjaci.
Da.
To je ono što je mene iznenadilo. Mislim, naravno da ćeš ti kao dete da pričaš sa svojim drugarima šta ti se desilo, to je okej. Ali da deca traže pomoć baš od vršnjaka, kao
jeste,
pre nego od roditelja, to mi je baš iznenađujuće.
Tako da, to nas je onako baš sve iznenadilo i iskreno meni je to baš onako dosta poražavajući podatak za roditelje generalno. I iz tog razloga konstantno govorim o tome da je neophodno da više provodi. Ja stvarno razumem današnji način života, da tako kažem, i obaveze i treninge i raznorazne škole i sve ostalo i obaveze roditelja, ali siguran sam da u toku dana može da se izdvoji pola sata do 40 minuta da se provede sa tim detetom, da odigrate pes, da odigrate neku drugu igricu, koju god da napravite nešto na tom veštačkoj inteligenciji, da zajedno sa njim kroz taj, pa mogu reći popularni ChatGPT, napravite neke promptove koji su i vama i njemu interesantni, da nekako vi naučite, a i to dete da naučite kako je dobro da koristi taj ChatGPT. Danas čujemo i pozitivne i negativne strane svega toga i to je potpuno okej. Mislim, sve što je novo ima i pozitivne, pa i staro, ima i pozitivne i negativne efekte, ali je point u tome da mi iz njega izvučemo obe strane, kako bismo znali kako i deci da prenesemo sve to.
Da, jeste, i da fokus upravo bude baš na tome da sve može biti upotrebljeno, odnosno zloupotrebljeno, i telefon, i tablet, i računar, i Sony, ali to ne znači da mi treba da se vratimo u peti vek pre nove ere, da nemamo ništa od toga i da jednostavno živimo u četiri zida zato što je to najbezbednije, nego da jednostavno prihvatimo da je tehnologija napredovala, da možda ne razumemo apsolutno sve u vezi sa njenim funkcionisanjem, ali da možemo da naučimo i da dete ohrabrimo da nauči uporedo zajedno sa nama, jer branjenjem bilo čega postižemo suprotan efekt.
Jeste, evo ja mislim baš onako jedan svež primer od juče. Sedeo sam u nekom okruženju, da kažem, kod frizera, eto, da navedem.
Da?
I u tom trenutku su dolazio jedan roditelj koji je, pa otprilike negde mojih godina, i dolazi sa sinom tu, i kroz neki neformalni razgovor, ne sa mnom, nego sa ostalim koji su sedeli tu, razgovarali su o nekim igricama koje deca njihova igraju, kako ih igraju i tako dalje. I sedeći tako i slušajući to sve, uvideo sam koliko taj roditelj, bez obzira što je, ajde tako kažem, neke mlađe generacije, ako mogu za sebe kažem mlađe generacije, nije upućen uopšte u sve to, i koliko to ta jedna igrica može da stvori neke negativne efekte po to dete, u smislu toga da, recimo, komentar bio, ba nema pojma, ja nisam se opterećivo sa tim, ja sam mu dao svoju karticu bankovnu i on je kupio tu igricu, ne znam, preko interneta, i on to sad igra, tamo ima nešto, on se s nekim dopisuje, pa oni se čuju, pa ovamo, pa onamo, i sa tom rečenicom nije ni svestan koliko to sve može da doprinese nekim negativnim stvarima za to dete, a nije, ja razumem da vas, da običnog građanina sada ne interesuje ni ChatGPT, ni bilo koja druga igrica, da ih ne navodim, niti treba da vas interesuje. I to je potpuno ok ako vas ne interesuje, ali zbog tog vašeg deteta mislim da je važno da, ako mu već dajete bankovnu karticu, da mu i objasnite šta to znači i šta znači ukoliko on te podatke podeli na internetu, kako da ih podeli, da zajedno kroz njega, sa njim prođete kroz taj ceo proces, i na kraju krajeva da zajedno sa njim sednete i da igrate tu igricu. Jer verujte mi, tih 15 minuta provedenih igranja igrice vam neće ništa poremetiti vaše planove i vaš rad, ali će puno značiti i vama i vašem detetu da vidite kako taj svet funkcioniše. I nekako stalno bežimo od tog interneta, barem starija populacija, pardon, nekako stalno beži od tog interneta kao da je to, ne znam, neka babaroga, i kao ne znam, ja samo imam Facebook, ja samo ne znam, ili na primjer imam Instagram, ne znam, ja ti nisam ulazio u te neke stvari i tako dalje. Mislim da je to greška i da jednostavno to što si ti rekla, mislim, to je naša svakodnevnica, mi telefon koristimo svakodnevno.
Upravo.
Na razne načine. Telefon nam je postao sve, mislim, tu nam je i posao, tu nam je i privatan život i sve ostalo. I jednostavno moramo da prihvatimo, ajde tako kažem, u našim glavama da se to dešava. I da mi moramo biti u skladu sa tim i edukovati se o svemu tome, čitati, tražiti, istraživati. Na kraju krajeva, evo, ja vas pozivam da barem jednom u nedelju dana, ako ne više od toga, posetite i Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljeno decu. Tu imate sjajne materijale koje možete da da pročitate i da i od strane stručnjaka i od strane ovaj i od strane nekih lica koje ajde tako kažem mogu da vam pomognu u nekim odgovorima koje možda vi nemate.
Da, to što si sada naveo ovaj primjer, razmišljam o njemu sve vrijeme dok pričaš i ja sam odmah, valjda je to profesionalna deformacija, ali sam odmah detektovala pet problema koji mogu da nastanu. Da li će dete samo platiti nešto karticom ili će sačuvati podatke od te kartice pa će onda u buduće moći da se klikće, da se plati apsolutno sve što ti padne na pamet. Da li će dete stupiti u konverzaciju sa nekim ko možda se samo pretvara da mu je vršnjak, da li će tamo da trpi neki govor mržnje, da li će kad već ima karticu kupiti još koju igricu ili samo tu jednu, jel postoji tu neki dogovor?
Da, to,
ili...
to nam je profesionalna deformacija.
Da, jednostavno sam pomislila, wow, jer mislim, valjda, unazad kad pogledam, moji roditelji kada bi mi takve stvari dozvoljavali, jer ja sam isto igrala igrice, ja sam isto želela da imam igrice, doduše nije bilo online kupovine, ali kada bih išla, dogovorila bi se sa roditeljima koju igricu želim da imam, išli bismo da je kupimo zajedno, dogovor je bio, obzirom da je izdvojen budžet za to, koliko ćeš ti to igrati, kakva je to igrica. Uvek sam od strane mojih roditelja imala neki razgovor sa njima, u smislu da vidimo šta je to. I kao danas se sećam Simsa, gde da. Sam dobila najnoviji Sims 4 i gde su moji roditelji bili zainteresovani kako to sve funkcioniše, šta ti tu radiš, ti tu stvoriš porodicu, aha, dobro. I ta njihova zainteresovanost je učinila, i ja sam se učinila, meni je bilo cool da ja sada budem mojim roditeljima jel, u tom nekom centru pažnje, sad ću ja vam da objasnim kako to funkcioniše. I to vrijeme provedeno zajedno je neprocjenjivo, mislim, apsolut. Posle koliko godina ja s toga i dalje sećam.
Tako je, upravo to. Upravo to, to je bilo ovaj, recimo negde u tvojoj osnovnoj školi,
da.
Kada se to sve dešavalo, a ti si dan danas toga sećaš i to je upravo to ono na čemu mi insistiramo. Jer nekako kao da roditelji nisu svesni koliko to detetu znači. Čak i, ajde, onaj trenutak ako i vi znate, recimo, ne znam, ajde daću primjer ChatGPT, ako vi znate kako taj ChatGPT funkcioniše, pustite ga da vam on objasni kako to funkcioniše.
Da.
Jer verujte mi, saznaćete mnoge stvari koje uopšte niste ni znali da recimo konkretno ChatGPT može da uradi za vas. A vaše dete to zna. I on će se osjećati jako, jako lepo i sam taj odnos roditelja i deteta će postati mnogo bliži. I kroz taj jedan trenutak gde ste vi njemu dopustili da vam objasni, na primjer, korišćenje ChatGPT-a, će se jednostavno preslikati na neke druge stvari koje su ovaj, koje možda čak i nisu vezane za internet ili bilo šta slično. Ovaj, tako da može samo da izazove pozitivan efekat i u vašem odnosu i u vašem funkcionisanju svakodnevno.
Ubacila sam se sada u poziciju roditelja i pomislila sam, a šta ako sam ja sada roditelj, jedan roditelj koji hoće da uči, ali jednostavno ne zna odakle da počne. Da li na CSI-u postoji neka smernica, objašnjenja, neka da kažem, koja bi mogla roditelju da pomognu, da kada ih pročita, da započne konverzaciju sa svojim detetom.
Apsolutno, da. Znači, malo pre sam spomenuo da imamo jako dobar sadržaj, koristan sadržaj na naše obe platforme i na svakoj od njih vi možete detaljno da prođete i nekako, kako da kažem, neke osnovne korake u određenim situacijama, kako da pristupite detetu, na koji način da razgovarate i na koji način da vodite taj razgovor. Tako da evo, ja stvarno i pozivam da barem jednom nedeljno izdvoje neko vrijeme i posete naše platforme, iznenadit će se koliko će im to značiti ovaj u nekom svakodnevnom životu i odnosu sa svojim detetom. Jer vrlo korisnih tekstova, ajde pored toga što se osvrćemo na na neke važnije teme, mislim važnije teme, na neke druge teme. Jako je dobro objašnjeno i to šta znače određeni pojmovi u komunikaciji današnjoj dece. Mm-hmm. I siguran sam da kroz to imaju i uputstva kako da reaguju u toj određenoj situaciji kod, ne znam, evo, daću primjer groominga ili deepfake-a ili bilo šta slično, imaju i korake koje mogu da iskoriste ukoliko dođu u tu neku situaciju, a pre svega toga da i ukoliko nemaju tu situaciju konkretno, siguran sam da im može pomoći da ih edukuje kao način preventive.
Da, deca imaju poseban način komunikacije i nedavno je serija Adolescence Netflixova baš posebno skrenula pažnju na to da deca komuniciraju otvoreno, dakle ti komentari su vidljivi svima nama, ali mi ne znamo što oni tačno znače, tako. A deca i tekako znaju, tako da mislim da te smjernice pomažu. Ono što sam ja primetila kad god bismo skretali pažnju o to, jeste da roditelji, pa i stručnjaci, edukatori, uglavnom odrasli, reaguju dosta negativno, u smislu uplašeno, i gledaju to kao stvaranje panike. Mm-hmm. U smislu, zašto konstantno pišete o ovako strašnim, ružnim stvarima? Ne prepoznaju taj edukativni moment.
Da, pa to je isto kao i kod korišćenja interneta koje sam malo pre naveo. Mi stalno bežimo od korišćenja interneta i za nas internet babaruga, da tako kažem, za nas, za nas starije generacije, je internet bauk i stalno bežimo od toga, a nismo ni svesni da ga koristimo konstantno. Mm-hmm. Da nam i ta veštačka inteligencija, mi je koristimo konstantno. U svakodnevnoj našoj upotrebi, da li manje ili više, ali je koristimo. I upravo i to što si spomenula, ta Netflixova serija koja je onako dosta, ajde, kao kažem, odjeknula kod nas u komunikaciji te dece, ali vi ukoliko provodite vreme, ono koje sam naveo sa vašom decom, vi ćete videti kroz to vreme i naučit ćete šta im znače određeni ti pojmovi. I jako je važno da znate šta im znače ti određeni pojmovi, kao što je prikazano u seriji konkretno. Jako je važno da naučite šta znači, ne znam, taj kukuruz ili bilo šta slično što je predstavljeno tu. Tako da lakše će vama biti da razumete vaše dete i eventualno da mu pomogne u toj nekoj određenoj situaciji. Jer to se dešava. Znači, to se ne dešava negde tamo, konkretno u Velikoj Britaniji ili u Sjedinjenim Američkim Državama ili bilo gde drugde u svijetu. Verujte mi, to se dešava kod nas. Mislim, to se dešava u našoj bližoj okolini. Možda kod nas, pored nas. A da mi toga nismo ni svesni.
Baš smo imali mi jedan konkretan primjer, evo, baš juče, gde je unuk rekao baki: bako, vtf. I baka je iznenađena pitala: pa šta to znači, šta to znači? Ali dete nije znalo da objasni. Dete nije znalo da je to skraćenica zapravo psovke. Znalo je samo da se to koristi u kontekstu kada ti stvarno nije jasno zašto se nešto desilo, ali nije znalo da objasni. I mi vidimo zapravo koliko deca na internetu su, oni upiju to bez kritičkog razmišljanja uopšte. I tu je taj roditeljski edukativni moment, pravo vreme da upliva i da kaže: e, a znaš šta ti uopšte šta to znači? Hoćeš da ti objasnim?
Tako je, da, pa ponovo se vraćamo na možda na početak razgovora gde smo pričali o toj nekoj novoj, ajde tako kažem, aplikaciji na kojoj trenutno radimo, da deca nisu svesna onoga, odnosno ne znaju njegovo značenje kada ga napišu ili upotrebe verbalno, svejedno, nisu svesna šta to znači, a mi kao roditelji smo tu da, kao što ti kažeš, uskočimo i objasnimo im šta znači ta određena reč i kako ona može da utiče, recimo, na tu baku, kako može na nju da utiče ta reč.
Onaj aspekt koji se meni posebno dopada, a nismo spomenuli, jesu webinari koje CSI organizuje. Mnogo mi se dopada taj koncept analiziranja problema postojećih, pronalaženje govornika i dovođenje. I mislim da ne znaju ljudi koji nas prate dovoljno o tome. Da. Možda ni ne stižu da isprate, ali baš zato mislim da je važno da i to spomenemo u ovoj konverzaciji.
Jeste, da, hvala ti na ovom pitanju, sugestiji, kako to definišem. Webinari su jedan važan aspekt Centra za sigurni internet i kroz njih pokušavamo da edukujemo što veći broj građana na određene teme. Sada konkretno 25. imamo novi webinar koji će se baviti, ajde tako kažem, uvek aktuelnom temom phishinga, gde smo uspeli da dovedemo jednog velikog stručnjaka u toj temi i ona će predstaviti građanima kako phishing funkcioniše, kako da ga prepoznamo, kako da ga predupredimo i te neke osnovne korake u tome. A phishing dobijamo i mi kroz obične poruke. Sad, da li ćemo ga mi prepoznati ili nećemo, to je nama i ja stvarno pozivam sve da nam se pridruže 25. Ovog meseca na tom webinaru i da dobiju neke konkretne upute kako mogu da se ponašaju u toj određenoj situaciji. I mi se kroz te webinare trudimo baš upravo to što si rekla, da nekako istražimo šta ljudima danas predstavlja problem u svakodnevnom funkcionisanju, i da im pokušamo da kroz njih objasnimo i neke određene pojmove, možda malo dublje da se bavimo sa njima. Nedavno smo imali odličan webinar sa našim prijateljem Nikolom iz Google-a, koji je govorio o nekim alatima koje Google koristi danas u svakodnevnoj upotrebi, u sprečavanju pa i svih aktuelnih problema, da tako kažem, kod mladih danas. Tako da kroz te webinare se stvarno zalažemo za to da građanima što više predstavimo aktuelne teme i da ih edukujemo o njima.
A ono što verovatno ljudi žele da čuju, a meni je važno da ti kažeš, jer da se nekako vrati na početak, kada ne znam ništa, kada kažem phishing, ako ja ne znam šta je phishing, a webinar je o phishingu, ja mogu da budem u potpunosti obeshrabrena da uopšte prisustvujem tom webinaru. I mislim da je važno da naglasimo da su naši webinari nisu usmereni samo od stručnjaka ka stručnjacima.
Tako je.
Nego...
Jeste, opšta populacija, da tako uopšteno kažemo, i roditeljima, i stručnim radnicima, i deci, naravno. Ajde tako kažem, mi nije poznat taj neki određeni termin ili tema koju mi obrađujemo konkretno, mogu se edukovati na našim platformama i nekako dobiti osnovne neke smernice šta je to, na primjer, konkretno sada phishing, kako da ga prepoznamo kod nas, a dubljom tom nekom tematikom se bavimo na samom webinaru. Tako da ponovim da na našim platformama mogu da dobiju te određene, jer pre svakog webinara mi se trudimo da kroz promociju samu predstavimo građanima tu određenu neku temu, konkretno sada phishing, i da im damo određene smernice šta će biti obrađivano na tom webinaru. Tako da oni kroz to mogu da se pripreme, ajde tako kažem, za sam webinar i za samo sticanje tog nekog novog znanja.
U konverzaciji smo prošli puno inovacija i alata i uopšte sadržaja koji se nalazi na CSI sajtu i uopšte funkcioniš u okviru te organizacije. Jesmo možda izostavili neku od inovacija, ti bi volao da je spomeneš?
E, da, postoji. I hvala ti na ome, jer ima dosta toga koje oko programa i samo funkcionisanje CSI, pa onako trudimo se da neki segment koji je važan ne propustimo, tako između ostalog ovaj deo jeste koji se deo na našem sajtu platformi koji se bavi skraćeno NCII, odnosno non-consensual sexual material, gde vi na određenoj platformi možete direktno da prijavite neki neželjeni sadržaj i imate onako podeljeno po platformama i linkovano direktno, da li to bio Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber ili bilo koja druga platforma, gde možete direktno njima da prijavite određeni sadržaj i da tražite od njih da se taj sadržaj ukloni sa određene mreže.
Mm-hmm.
Centar za sigurnost interneta i kroz svoj pravni rad i analize koje onako se trudim i radovno objavljujem na svom LinkedIn profilu. Trudim se da približim i građanima kroz CSI neke pravne okvire koje se tiču našeg zakonodavstva, a generalno i evropskog zakonodavstva, jer evo i svedoci smo u poslednjih nedelju, dve dana nekako stičem utisak da mi kao država ne prepoznajemo dovoljno današnju problematiku i današnji internet, ajde da tako kažem, koji se zloupotrebljava. Tako između ostalog imamo, moram da napomenem da je Amerika pre nekih možda dve nedelje usvojila Take It Down Act, gde je obavezala njihove operatere i njihove kompanije kako da spreče širenje tog nekog materijala. A takođe Evropska unija je, Evropski parlament je juče, ako se ne varam, ili prekjuče usvojio novi dokument koji se takođe bavi sličnom tematikom i nekim pojmovima koje kod nas još uvek možda nisu toliko, odnosno dovoljno zastupljeni u zakonodavstvu. Između ostalog jeste i deepfake.
Mm-hmm.
I mislim da je jako važno da to je nekako onako naš zadatak i centar za sigurni internet da to približimo i da budemo ta neka spona između institucija, nevladinog sektora, roditelja i svih aktera, da tako kažem, i da nekako insistiramo na tome da i kod nas to bude zastupljeno i prepoznato od strane zakonodavne vlasti. Ja mislim da je jako važno da u zakonodavne okvire uvrstimo i te neke obaveze koje jednostavno po prirodi posla kojima se bave moraju da imaju operateri i svi ostali akteri koji se nekako na neki način dotiču interneta i rada na internetu.
Meni se jako dopada to što je prepoznata ta potreba da ta online sfera uopšte bude uređena. Da ne može da bude uređena prostim nemojte nikoga da vređate i nemojte nikoga da prevarite. Jer to je toliko širok pojam da jednostavno ostavlja poprilično, da kažem, rupe u zakonu, da, gde neko zaista može da počini malverzaciju, ali da nema nikakvih posledica, ni pravnih, niti bilo kojih drugih. Tako da mi se jako dopada taj akt koji je donesen, pročitala sam tvoj tekst.
Hvala.
Prostudirala sam ga i iako nisam pravnik i ta sfera mi je teška da je razumem uopšte, dobro si mi približio tako što si uporedio taj akt koji je donesen, uporedio sa našim zakonom. To je ono što je značajno, da mi uvidimo šta nam fali.
Apsolutno, da. Ja, eto, hvala ti što si pročitala taj tekst. Eto, ja pozivam i sve ostale kome je ta tema interesantna da posjetite naš sajt i da ga pročitaju. Potrudio sam se u njemu da upravo to objasnim koja je razlika između evropskog zakonodavstva i našeg zakonodavstva. Kako, i potrudio sam se da objasnim važnost toga da institucije prepoznaju to da je neophodno da internet uvrstimo u naše zakonodavstvo, da tako kažem, i to konkretno da ga uvrstimo, jer uglavnom ne mogu da kažem da mi nemamo određene članove KZA ili krivičnog zakonika ili bilo kog, ili ne znam, Zakon o krivičnom postupku, mi tu imamo određene članove koji se tiču zaštite na internetu, ali nekako kao da nisu precizno definisani. I kod nas dosta tromo to sve funkcioniše i ide od same izmene zakona do toga da dođemo uopšte do izmene zakona, i mislim da je neophodno da institucije prepoznaju taj trenutak, da trenutni trenutak, ne trenutak za godinu ili mesec dana, jer kod se vrlo brzo ispiše.
Da.
I to je onako važno da oni toga postanu svesni, da je neophodno da brzo delujemo po tom pitanju, jer će nas, kao što smo i napominjali, preventiva je važna, tako je i preventiva važna i u ovom nekom zakonodavnom okviru.
Aco, hvala ti mnogo što si bio strpljiv dovoljno da objasniš svaki od ovih aspekata, jer mislim da je izuzetno značajno. I ovo će u buduće biti epizoda koju ću koristiti za referencu svaki put kada dobijem pitanje šta vi to tačno radite i kako vi to tačno meni možete da pomognete, jer mislim da je važno, i ovo su stvarno sve alati koji nekome mogu da, pa da kažem, spasu život, jer imamo zabeleženo brojne slučajeve, ne samo samoubistva i samopovređivanja, gde deca trpe konstantno jer misle da rešenja nema, a rešenja su evo upravo ovde i ti si ih naveo, tako da mnogo ti hvala na tome.
Hvala tebi time, biće mi zadovoljstvo, to je zadovoljstvo mi uopšte što sam imao priliku da budem gost kod tebe u tvom podcastu, i verujem da će ovaj naš razgovor pomoći barem nekome, i da će neko onako, barem jedan od roditelja, postati svestan važnosti svega ovoga što smo mi danas ispričali, jer imamo stvarno sjajne alate i u budućnosti ćemo raditi na tome da pratimo trendovi i da pomažemo što većem broju građana.
Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste uživali. Kao i uvek, pozivam vas da zapratite i Centar za nestalo i zlostavljanu decu i Centar za sigurni internet, o kojem smo pričali danas, i da pratite naš sadržaj, koristite ga za edukaciju, i da pratite webinare koje smo spomenuli, jer oni mogu mnogo da vam pomognu u razumevanju ove teme i uopšte interneta i bezbednosti. Do sledeće epizode, vidimo se.